ai көркем, байтақ өлкем, аяулы асыл ата мекен. Дархан